Predlog broj 7.
Slobodno se zamislite. Na 14 godina od nerasvetljenog ubistva novinara Slavka Ćuruvije, njegova supruga Branka Prpa, koja je sa njim bila u trenutku atentata, iznosi uverenje da je iza formiranja komisije za utvrđivanje istine o ubistvima novinara.
Od samog početka, jedan od ciljeva određenih političkih krugova, kada je u pitanju ova komisija, bilo je oslobođenje Radeta Markovića i pokušaj da Rade Marković dobije taj status, odnosno vrhovi službe državne bezbednosti.
Slobodno se zamislite.